Dobar vam dan, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Posljednji je majski dan, a u Pragu su s vama.
Ja sam Dragan Štavljanin, pripremam vesti, želim vam dobar dan.
U režiji je Mahir Elšan i vaš domaćin Sabina Čabaravdić. U središtu pažnje današnje ekipe jesu reakcije na nezamislivi raspad događaja u Haškom tribunalu za ratne zločine. Tu je i najava naše velike sutrašnje teme o tome ko to sa Balkana odlazi da se dobrovoljno bori u Siriji. Detalje slijede odmah nakon pregleda novosti.
Postići kompromis o prijemu Kosova u proces saradnje u jugoistočnoj Evropi, izjavio Štefan File tokom ministarskog sastanka ove grupacije u Ohridu. Stanišić i Simatović stigli u Beograd. Crnogorski sud potvrdio oslobađajuću presudu za deportaciju izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Popis stanovništva u BiH počinje 1. oktobra. SAD snažno podržavaju preporuke ekspertske grupe o promjeni Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Lavrov za ukidanje ureda visokog predstavnika u BiH. Rusija prodaje Siriji najmanje 10 migova, skoro 20 miliona nezaposlenih u eurozoni. Veliki asteroid prolazi večeras blizu Zemlje.
Hvala Dragana, idemo prema našoj udarnoj temi. Haško.
Korak dalje.
Ostane li ovako kako je bilo prva dva dana ove sedmice u Hagu, onda će se istorija na Balkanu učiti po matrici koju je uspostavio Slobodan Milošević. A ona glasi: Srbija nikada nije učestvovala u posljednjem ratu. Svi su podjednako krivi, Tuđman je htio dijeliti Bosnu, a Sloboje to nije. I na koncu, s obzirom da su i najviši Miloševićevi funkcioneri Stanišić i Simatović oslobođeni, Beograd je amnestiran od zločina i u Bosni i u Hrvatskoj. U ovom apsurdnom raspletu događaja u Međunarodnom sudu za ratne zločine, čije sudije svojim odlukama čak i najvećim simpatizerima izbijaju argumente iz ruku, govorimo u narednim minutama. Poslušajte najprije Beograd i Branku Mihajlović, koja prenosi da su i aktuelni dužnosnici Srbije Ivica Dačić i Aleksandar Vučić istakli kako su ovakve presude dobre za njihovu zemlju.
Beogradski advokat Dragoljub Todorović kaže da ne razume ove odluke Haškog tribunala.
Ja ne razumem. Oni, kaže, tačno je, zločini su počinjeni. Počinjeni su ih ljudi koji su ovi poslali, ali, kaže, ovi koji su ih poslali nisu htjeli da počine zločin. To je strašno restriktivno tumačenje, znate.
Zagrebački profesor Žarko Puhovski smatra da se sud u konkretnom slučaju nije bavio time da li je postojao udruženi zločinački poduhvat srpskog vojstva, nego jesu li Stanišić i Simatović u tome učestvovali i da je presuda doneta jer sud nije utvrdio direktnu komandnu odgovornost za zločine.
U principu se dogodilo to da su suci prihvatili koncept bivšeg sudca Šomburga da je udruženi zločinački pothvat pravna forma koja nema smisla ili praktički nemoguće dokazati, jer miješa odgovornost i krivicu, otprilike to je njegov koncept. I oni su i u presudi Gotovini i Markaču, i u presudi Perišiću, i u presudi ovoj dvojici zapravo zaključili da taj koncept jednostavno nije moguće dokazivati. I oni su, nisu ni rekli da ga je bilo ili da nije bilo, nego su naprosto rekli da ne mogu dokazati da njih dvojica pripadaju tom udruženom zločinačkom pothvatu. To je promjena koja se dogodila u nekoj vrsti jurisprudencije, dakle pravne filozofije Haškog sudišta u zadnjih godinu dana.
Podsjetimo, pretresno veće Haškog tribunala je ustanovilo da su specijalne jedinice službe državne bezbednosti Srbije počinile zločine deportacije, prisilnog premeštanja i ubistva na brojnim lokacijama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Međutim, veće je utvrdilo da Stanišić i Simatović ne mogu biti krivično odgovorni za te zločine, jer nije moglo da utvrdi da su optuženi posjedovali namjeru da se ostvari zajednički zločinački cilj udruženog zločinačkog poduhvata. Beogradski advokat Todorović smatra da je ovim oslobađajućim presudama praktično amnestirano rukovodstvo Srbije.
To se potvrđuje ona foskula Miloševića, Srbija nije u ratu. A kako nije u ratu? Pa nije mogu Karadžić i Mladić da iz Špajza iznesu topove, avione, transportere. Rat je bio agresorski i on je vođen iz Srbije. I tu nema nikakve diskusije.
Dragoljub Todorović tvrdi da nema sumnje da će biti i Vojislav Šešelj po istom principu oslobođen.
Mnogo veću silu je imao i Stanišić, i Frenki, i Perišić. nego što je Šešelj poslao u Vukovar i u Bosnu. Da je Milošević ostao živ, po ovim presudama nije on ne bi odgovarao za Bosnu i Hrvatsku.
Po mojem sudu bili bi oslobođeni svi osim Slobodana Miloševića, jer se kod njega onda ne bi radilo udruženo zločinačkom pothvatu, nego o podsticanju NATO.
Kaže, za razliku od Todorovića, zagrebački profesor Puhovski, koji takvu praksu tribunala tumači direktnim interesima velikih sila koji učestvuju u mnogim ratovima širom sveta.
Da, ako kažete da Perišić nije odgovoran za zločine koji su činili one koje on pomagao u BiH, ni SAD ne mogu biti odgovorni za zločine koji su činili u Libiji one koji su oni pomagali.
I beogradska historičarka Branka Prpa smatra da se Haški tribunal, a preko njega i Ujedinjene nacije, pokazali nemoćnim pred političkim uticajem velikih sila.
Dakle, radi se o jednoj nemoći na međunarodnom planu jedne institucije da sankcioniše zločine i rat sam.
Šta će jednog dana istoričari na osnovu haških presuda zaključiti o odgovornosti za ratove u 90-im? Branka Prpa objašnjava da se istorijska istina neće graditi na osnovu haških presuda.
Presude Haškog tribunala nemaju veze s nečim što se zove istorijska istina i istorijska evaluacija kraja 20. veka i sloma jugoslavenske države. Dakle, kad dođu istoričari za 20-30 godina, kad pretpostavljam da će ovi dokumenti koje imamo i u zemlji i koje posjeduju Ujedinjene nacije, uključujući Haški tribunal, da će iz toga izroniti jedna istorijska slika koja neće imati mnogo veze sa presudama, što bi se reklo, zadatak istoričara je pokazati jednostavno šta se zaista dogodilo.
Za razliku od Nirnbeškog suda, prvog međunarodnog suda pred kojim su odgovarali počinioci zločina u nacističkoj Njemačkoj, na kome se sudilo uglavnom po komandnoj odgovornosti, dakle najbližim Hitlerovim saradnicima, Haški sud će ostati zabeležen kao sud koji nije uspeo da utvrdi konkretnu odgovornost onih koji su van ratišta vukli konce, pravili pogubne planove i ratne ciljeve, regrutovali i pripremali buduće počinioce zločina, finansirali i naoružavali vojske. Neke je pretekla smrt, neke spasla promjena politike Haškog tribunala, komplikovana pravna procedura koja se neretko čini protivna zdravom razumu ili šta već. Sa druge strane, državni zvaničici u Srbiji oslobađajuću presudu smatraju od velikog značaja za državu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Korak dalje.
Porodice žrtava smatraju da je oslobađajuća presuda Stanišiću i Simatoviću donesena iz političkih razloga koji idu na ruku Srbiji u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Edin Ramulić, predsjednik udruženja Izvor iz Prijedora koje okuplja bošnjačke žrtve proteklog rata.
Posmatramo to u skladu sa zadnjih 10 odluka koje su bile veoma važne. Ovo nije iznenađujuće zato što više niko ne može u stvari pretpostaviti kojim rezonima, kojim pravilima se suci određuju kada donose ovakve presude. Nikom nije jasno šta će se dešavati i kod ovih presuda koje su preostale.
Haški tribunal, podsjetimo, u prvostepenoj presudi nije utvrdio odgovornost Stanišića i Simatovića. Osnivače specijalne jedinice poznate i pod nazivom Crvene beretke, Škorpioni ili Jedinica za specijalne operacije. Optužnica ih je teretila za 5 tačaka za zločine na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno za zapovjednu odgovornost. Uz ostalo je zaključeno da njihova podrška toj jedinici nije bila konkretno usmjerena na počinjenje zločina, već na uspostavu i održavanje kontrole. Bošnjački oficir za vezu sa Haškim tribunalom, Amir Ahmić.
Pa mislim da je u stvari ova presuda protiv Stanišića i Simatovića u stvari nastavak jedne priče koja se počela odvijati nakon presude protiv Perišića. U slučaju Perišić usvojen je novi pravni standard koji i na osnovu tog konkretnog usmjerenja ili neposredni prisutva koji je usvojen u slučaju Perišić, jednostavno sudsko vijeće u slučaju Simatović i Stanišić primijenilo taj standard i oslobodilo ih. Znači, tu nema nikakve druge argumentacije.
Mirsa Tokaća, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, upozorava kako je međunarodni oružani sukob na području Bosne i Hercegovine u kojem je sudjelovala Srbija dokazan na samom početku rada Haškog suda. U predmetu Dušan Tadić, kada je u pitanju udruženi zločinački poduhvat, evidentno je da u Haškom tribunalu postoje dvostruki standardi, što pokazuju i posljednje presude u slučaju Stanišić-Simatović, ali i Prlić i drugi, dodaje Tokača.
Upravo na ova dva slučaja se pokazuje ta nedosljednost. potpuno ekstremna nedosljednost. Dakle, u mjeri u kojoj je jedan Prlić kao ministar ili jedan, ne znam, bilo kod ovih ljudi koji je vojnik, Petković je to, učestvovao u zločinačkom poduhvatu, čak i više se ova dvoje. I ta nedosljednost je frapantna. I jučerašnja presuda Stanišiću i ovom na najzorniji način pokazuje tu kontradiktornost. Na jednom mjestu govore o njihovoj ulozi, o tome da su vezani za jedinicu specijalni najmina Crvene beretke, da su zločini počinjeni, a kao oni eto i ne mogu se smatrati dijelom tog zločinačkog poduhvata. Ja sam slušajući tu presudu i obrazloženje mislio, ok, možda neće biti osuđeni i proglašeni krivi za zločinački poduhvat, ali će biti osuđeni i krivi za druge događaje iza kojih su oni stajali. Međutim, oni su njih potpuno oslobodili. To je gotovo nevjerovatno.
I bosansko-hercegovačka politička javnost iznenađena je presudama. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tehić bio je jedan od svjedoka u predmetu Stanišić i Simatović.
Ja smatram da je u nekim međunarodnim centrima zaključeno da u interesu, ne znam, regionalne stabilnosti da treba osloboditi od odgovornosti za agresiju optužene iz Srbije. Sve opet na štetu žrtava i istine. Moje uvjerenje zasnovano je i na tome što sam ja na određen način bio i žrtva tih takve politike, bio sam zatvoren u logorama u Srbiji, svjedočio sam na okolnosti prisustva ovih crvenih beretki u Bosanskom Šamcu i svega onoga što su oni tu radili.
Lazar Prudanović iz SNSD-a također naglašava.
Ovo što mogu reći, dakle, da je očito da ovaj na neki način se pokušava ići prema balansiranju ukupnog stanja u slučaju prethodnih zbivanja na prostorima bivše Jugoslavije.
Uz napomenu kako je riječ o prvostepenim presudama, stručnjak iz oblasti kaznenog prava i tranzicijske pravde, profesor Goran Šimić, kaže kako bi ukoliko do njihove potvrde dođe, presude mogle značajno utjecati na domaće pravosuđe.
U Bosni i Hercegovini, ali sigurno možete biti svjesni da takve presude, posebno one, ajde tako da kažem, koji idu u korist država, u tim državama, evo poglavito recimo u Republici Srbiji, sigurno može imati velike posljedice kada ti lokalni sudovi budu odlučivali o nekim drugim optuženima i kad budu kvalificirali ono što su oni učinili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
18:13, prije nego se detaljnije pozabavimo zahtjevima Prištine za tretman Albanaca s juga Srbije, jednako onome kojeg imaju Srbi na Kosovu, opširni pregled vijesti.
Evropski komesar za proširenje Štefan File rekao je danas u Ohridu na otvaranju ministarskog sastanka zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Europi da mora da se postigne kompromis o prijemu Kosova u tu inicijativu.
Naša vizija o budućnosti će se ostvariti ako zajednički sarađujemo i budemo dobri susjedi, rekao je danas u Ohridu šef makedonske diplomatije Nikola Popovski na formalnom sastanku ministara spoljnih poslova zemalja učesnica u procesu za saradnju u jugoistočnoj Europi. Eurokomesar za proširenje Štefan File smatra da je ovaj proces u posljednjim godinama djelovao kao glas regiona, ali da ova saradnja mora biti inkluzivna, odnosno da se treba postići konsenzus o prijemu Kosova. To bi bilo pozdravljeno od strane Europske unije, dodao je File. On naglašava da je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine dug proces i da će inkluzivnost država doprineti u njegovom rešavanju. Generalni sekretar Regionalnog savjeta za saradnju Goran Svilanović je izjavio da je današnji sastanak dokaz da zemlje iz regiona mogu sarađivati između sebe. Za Radio Slobodna Evropa, Blagoje Kuzmanovski.
U Ohridu i Strugi tokom vikenda bilo je planirano da se održi samit šefova država i vlada regije, ali taj skup makedonski predsjednik Đorđe Ivanov otkazao nakon što su predsjednici Albanije i Hrvatske odustali od učešća jer nije pozvana predsjednica Kosova, a čemu su se usprotivili Srbija i Bosna i Hercegovina. U Prijedoru je obeležen dan belih traka uz prisustvo nekoliko stotina Prijedorčana i njihovih prijatelja iz regiona uz znak sjećanja na 31. maj 1992. godine kada su lokalne vlasti izdale proglas da se nesrpsko stanovništvo može kretati isključivo sa belom trakom na rukavu i da svoje domove obeleže belim plahtama.
Nekoliko stotina građana Prijedora, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine, minutom šutnje odali su poštu civilnim žrtvama rata, a potom su položili 106 ruža na gradski trg uz znak sjećanja na 106 ubijene djece iz ovog grada. Tim simboličnim činom skrenuli su pažnju i na činjenicu da vlasti godinama odbijaju izdati dozvolu za izgradnju memorijala. Aktivisti inicijative Jer me se tiče uputili su danas zahtjeve vlastima koji se odnose na zabranu diskriminacije nad porodicama žrtava i preživjelima nesrpske nacionalnosti u Prijedoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijedora, Maja Bilajac.
Vlada SAD-a snažno podržava preporuke koje je danas ekspertska grupa za reformu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine dostavila federalnom parlamentu, izjavio ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon. On istakao da se sada očekuje da izabrani zvaničnici Federacije BiH reše problem nefunkcionalnosti i visokih troškova koji su rezultat postojećeg ustava, saopšteno iz ambasade SAD-a. Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini počinje 1. oktobra 2013. potvrdio danas ministar komunikacija i prometa BiH Damir Hadžić. Zeleno svjetlo je dala međunarodna posmatračka misija, odnosno direktor Ureda za statistiku Evropske komisije Peter Evers, koji je u Sarajevu izjavio:
The green light today gives a real way ahead.
Ova današnja odluka da se da zeleno svjetlo predstavlja bitnu odluku i omogućava dalje provođenje aktivnosti u smislu priprema, definitivnih priprema za provođenje popisa. Također želim istaći da smo u potpunosti svjesni da postoje i različiti komentari i od različitih političkih struktura i udruženja i grupa. Ono što je naša preporuka da u svim aktivnostima koje se odnose na provođenje samog popisa neophodno je pridržavati se međunarodnih preporuka.
Apelacioni sud potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Viši sud u Podgorici oslobodio 9 bivših službenika Ministarstva unutrašnjih poslova optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica vlastima Republike Srpske 1992. godine. Jasenka Perović iz udruženja Porodica deportovanih kazala je za Antenu M da je očekivala ovakvu odluku jer je proces od početka vođen traljavo i bez stvarne želje da bude rešen.
I dokazi koji su prikupljeni i ljudi koji su svjedočili su poprilično, što bi se rekla, labavi u tom pravi i neozbiljni. Tako da, to je meni bilo sasvim očekivano, postaje stvarno više tragikomično. Niti imam snage komentarisati, niti imam snage više to da pratim, jer to je jedna parodija u tragičnoj situaciji. Meni je tu jasno da postoje jedna nezrelost ovog sistema u Crnoj Gori. Vidjet ćemo mi da se i na koji način to može rješavati na nekim drugim instancama. A možda pokrenuti postupak i na BiH, tužilaštvo i sud.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je episkopima Srpske pravoslavne crkve danas na saboru rekao da ne prihvata optužbe da je izdajnik, ali da razume njihovu brigu za srpski narod.
Mislim da smo došli do jednog važnog zaključka, to je da čak i ako se ne složimo uvijek da moramo jedinstveno i zajednički da radimo za dobrobit našeg naroda i da to niko ne dovodi u pitanje. Da li je bilo ljudi koji su nešto u potpunosti podržavali, a neki manje podržavali, da, bilo je, i kao što sam se ja sa nekim u potpunosti složio, sa nekima nisam. Ali ono što mislim da je važno, to su bile i reči patrijarha, i reči većina vladika, i reči sabora Srpske crkve, koji želi da bude uz svoj narod i mi smo im na tome zahvalni.
Episkop Bački Rine rekao je da se crkva i vlada Srbije slažu o suštinskim pitanjima, a to je da nema priznanja nezavisnosti Kosova.
Kao izbor ne onoga što je za nas poželjeno, ono što je sada trenutno moguće. To nije najbolje, možda nije ni dovoljno dobro, možda nije ni dobro uopšte, ali je trenutno ono što je bilo moguće ostvariti, maksimum toga.
Vojislav Blažević odbacio danas na početku suđenja krivicu za podmetanje dve eksplozije u Zagrebu početkom ove godine. Za to krivično delo preti mu do 8 godina zatvora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski predsjednik Bashar Assad zaprijetio Izraelu obnavljanjem sukoba na Golanskoj visoravni i rekao da će ga Rusija snabdjeti raketama napredne tehnologije. Ruski proizvođač MiG potpisao je ugovor o isporuci najmanje 10 borbenih aviona Siriji, rekao je generalni direktor ove kompanije Sergej Korotkov. Više hiljada ljudi okupilo se danas ispred sedišta Evropske centralne banke u Frankfurtu protestujući protiv mera štednje u eurozoni. Stopa nezaposlenosti u eurozoni dostigla je novi rekord dodatnih 95.000 ljudi ostalo je bez posla u 17 zemalja članica eurozone, što sveukupno čini oko 19,5 miliona nezaposlenih. Jedna od četiri osobe u Grčkoj i Španiji je trenutno nezaposlena. U Nemačkoj po danas objavljenim podacima popisa iz 2011. godine živi 80,2 miliona stanovnika. To je za 1,5 milion manje nego što se do sada na osnovu postojećih podataka smatralo. Svjetska fudbalska federacija FIFA usvojila je na kongresu u Mauricijusu oštre mere protiv rasističkih ispada, kao što su isključenja sa takmičenja, minimum 5 utakmica zabrane igranja fudbalerima, kao i rigoroznije finansijske kazne za nedolično ponašanje na rasnoj osnovi. Bio to pregled najvažnijih zbivanja. Ostale vesti možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A svake subote u regionalnom programu objavljujemo temu sedmice Radija Slobodna Evropa. Ovoga puta govorimo o dobrovoljcima koji su s Balkana otišli u Siriju, gdje se aktivno bore u tamošnjem građanskom ratu.
Iz drugog u prvi plan.
Eldar Kundaković, 27-godišnji mladić iz Novog Pazara, poginuo je 14. maja u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji. Po onome što je poznato, poginuo je samo mjesec dana nakon što je otišao iz domovine. U porukama koje su ispisane na raznim internet stranicama, baš kao i na umrlici kojom su Novopazarci obaviješteni o smrti svog sugrađanina, stoji da je poginuo na Allahovom putu u Siriji. U prilogu Miloša Teodorovića čućete da se samo nagađa kojim kanalima mladići iz Sandžaka odlaze u zonu u kojoj je od početka rata, po podacima Ujedinjenih naroda, stradalo više od 80.000 ljudi. Naš reporter, tragajući za motivima odlaska u Siriju, razgovarao i sa Eldarovim ocem.
Zaštiti me Bože od prokletog šejtana. Tim delom molitve dve sedmice nakon što je primio vest o smrti svog sina počinje razgovor otac Esad Kundaković. Razgovor na koji nevoljno pristaje, ali...
Što kažu zbog javnosti, zbog te omladine koja žudi za tim, da ne shvate da je to put kojim treba oni da krenu.
To međutim ne znači da porodica Kundaković nije ponosna na uvereni su žrtvu koju je podneo njihov sin. Odgajan u verskom duhu, svršeni novopazarski gimnazijalac, onaj koji posle gimnazije dugo premišljao koje obrazovanje da odabere, da bi se u tom periodu pronašao na putu duboke posvećenosti islamu.
Obrede je obavljao redovno, pa čak što više i preko tih obaveznih obreda on je noću ustajao i vršio molitvu. Molio se gospodaru, sad vidim zašto mu se molio.
Jasno je u kom su pravcu bile usmerene Eldarove molitve, no moment njihovog tako opisanog intenziviranja verovatno je bio preloman u njegovoj potrazi za smislom. Pre nego što njegov trag i ispratimo do Sirije, pokušat ćemo da identifikujemo utice koji su Eldara inspirisali.
Nekako kad sam čula da otišla tamo, za mene je to bilo ponekad i očekivano, ali opet nadate se da neće baš tako da završi.
Mina Jovičić, studentkinja četvrte godine engleskog jezika i književnosti, Eldarova prijateljica.
Dosta je nago, mogu reći, ušao u veru i onda je dosta nago krenuo da ide na predavanja. Dosta je počeo da se druži s ljudima koji su pričali o tome.
Koje je zapravo predavanja Eldar pohađao? U nedostatku zvaničnih informacija do ovog trenutka jedino je potpredsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, jedna od dve islamske zajednice, u ovom slučaju one koju vodi muftija Zukorlić, Rešat Plojović, izneo nešto više detalja.
Postoje određeni centri ili pojedinci koji vjerovatno da posjeduju i određene konekcije, odnosno veze sa određenim organizacijama i da se na taj način vrši prije svega motivacija ljudi da se zainteresuju za ono što se dešava u Siriji, nakon toga i možda pronalaženje puteva kako da dospiju na to ratište, jer da budemo potpuno otvoreni, mnogi od njih i ne znaju tačno gdje se nalazi Sirija, a posebno ne znaju niti mogu znati kako da dospiju na taj prostor i da se uključe u sve ono što se dešava.
Vratimo se u dom, kako samog sebe naziva, oca poginulog šehida, Esada Kundakovića. Ovo su njemu poznati detalji Eldarovog puta do Sirije.
On je odlučio da ode. Ja i gospođa smo ujutro otišli u radnju, imamo jednu radnju krojačku tu, zato što kažu zarađujemo tu koru hleba. Kad smo došli oko 5 sati na pauzu, on je već bio otišao. Javio mi se, babo, prešao sam granicu, sutra dan se javio isto, babo, tu sam, šetam po Stambolu, idem, obilazim džamije, slušam stambolske ezane, to su najave za molitvu. I što kažu, bio je toliko srećan, poslije dva dana mi se javio i normalno rekao mi, babo, slušaj, ja sam stigao, sine, jesi li ti pošao tamo, stigao u Siriju? Ja sam, babo, ja sam stigao. Ima još jedan dečko iz Novog Pazara i ima ih negde oko 30 Sandžaka, koliko mi on to tako predstavio.
Eldar, dakle, u Siriji nije proveo ni dva meseca. Kod Kundakovića je ponovo zazvonio telefon.
Javio mi se neki dečko koji je onako plašljivim glasom, plaćući malo uplakano javio. Ja sam rekao, nemoj da plaćeš, tišli da ratujete ili da plaćete. Rekao sam mu, sine, kaži mi šta je, misli, vi niste otišli tamo u školu, otišli ste, zna se zašto ste otišli. On mi je ispričao šta se desilo, bila je neka akcija na oslobađanju zatvora. U toj akciji ovaj izražaja njegov prijatelj je krenuo kao vođa jedinice ili komandant jedinice da povede akciju, međutim vjerovatno snajper ili vatra ga je pokosila, ranjen je bio, Eldar je krenuo da ga vadi, međutim i njega su imobilisali vjerovatno snajperima. Poslije toga je nastala grmljava, tenkovi pucnjava, kažu da je udarila granata i da su poslije toga stradali obojica. Pitao sam normalno, znam da je ratno stanje, znam da su na stranu pobunjenika, da je nemoguće tijelo da se dobije sad trenutno, molio sam i da leže mezar, mi to zovemo mezar, grobno mesto.
Svesno, zamenio je život za smrt, uveren da mu način koji je odabrao za odlazak popločava put u raj. Međutim, mesto u Dženetu nije pokušao da izbori angažmanom u okviru humanitarnih organizacija, već uzimanjem puške u ruke i rešenošću da se Asadovom režimu osveti. Zaista, zbog čega humani motivi kojih se držao, Eldara nisu odveli u humanitarnu, već potpuno suprotnu misiju? Pita se to i studentkinja psihologije iz Novog Pazara, Eldina Murati.
Mislim da su mogli oni ipak, ako su već imali želju da urade nešto za to, mislim da su mogli da izaberu neki adekvatni način za to, kao što su, na primjer, humanitarne stvari i organizacije.
Ili možda da šansu za pronalaženjem smisla i svrhe pronađu tamo odakle su krenuli. Savjet je to koji svima koji bi mogli da krenu Eldarovim putem upućuje njegov otac.
Ja, kao roditelj jednog šehida, mi ovdje imamo toliko posla da sa svojim radom, poštenjem, bratskim odnosima, učenjem i knjigom, da nam ne treba više ni, a da baš ni jedan džihad.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U subotu ćete čuti ko je iz Bosne i Hercegovine otišao da se bori u Siriju. Šta kažu mladi kosovski borci? Šta će im biti cilj kada se vrate na Kosovo? Budite uz Radio Slobodna Evropa 1. juna u 18 sati po srednjoevropskom vremenu.
slobodnaevropa.org.
I upravo sa te adrese s internet stranice našeg radija petkom obično preporučujemo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali nudimo vam i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Bijelo dugme, Podgorica, Zlatna palma, CNN, Ljudsko srce, Svinga, Nautilus. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Rešavaš li ti, Dragane, ovaj kviz?
Pa povremeno.
Ja redovno, danas sam sve pogodila skoro, a vrijeme je da nas Dragan podsjeti na najvažnije vijesti.
Postići kompromis o prijemu Kosova u proces saradnje u jugoistočnoj Evropi izjavio File tokom ministarskog sastanka ove grupacije u Ohridu. Crnogorski sud potvrdio oslobađajuću presudu za deportaciju izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Popis stanovništva u BiH počinje 1. oktobra. Rusija prodaje Siriji najmanje 10 migova, skoro 20 miliona nezaposlenih u eurozoni. Veliki asteroid prolazi večeras blizu Zemlje.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su u Pragu bili Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.